พระพุทธเจ้าได้จัดไว้ว่าคำสอนของพระองค์ถึงแม้ว่ามีจำนวนมากมายกายกองนั้นแบ่งได้เป็นสองประเภทคือฝ่ายทุกข์กับฝ่ายดับทุกข์เน้นเมื่อ ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ฝ่ายหนึ่งนิโรธหนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์ฝ่ายหนึ่งในเมื่อทุกข์เมื่อกิเลสเกิดขึ้นในทุกอิริยาบถการปฏิบัติของเราจะต้องดำเนินไปในทุกอิริยาบถเดียวกัน การภาวนาเฉพาะในอิริยาบถนั่งอย่างเดียวไม่พอ บางสำนักก็เอาแต่นั่งอย่างเดียวนั่งวันละหลายชั่วโมงซึ่งมันก็ดีอยู่เหมือนกันแต่มักจะทำให้มีความรู้สึกว่าการภาวนาก็อย่างหนึ่งชีวิตประจำวันก็อย่างหนึ่งจะภาวนาจะต้องปลีกตัวอยู่ในที่สามารถนั่งได้วันละหลายชั่วโมงนี่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนักปฏิบัติก็พยายามภาวนาในทุกอิริยาบถเพื่อการปฏิบัติของเราจะถึงขั้นปฏิปทาปฏิปทาก็คือสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกอิริยาบถ ในการเข้ากรรมฐานเราจึงต้องมีการสลับกันสลับกันระหว่างนั่งกับเดินทีนี้ถ้าจะเอาแต่นั่งอย่างเดียวทั้งวันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะทรมานเกินไปหรือจะให้เดินทั้งวันก็เมื่อยหมดแรงต้องสลับกันและการ การนั่งสมาธิคือโอกาสเจริญสติในอิริยาบถนิ่งและในการนั่งสมาธิเราหลับตาแล้วก็ตัดกระแส ข้อมูลที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เราสามารถอยู่อย่างไม่ต้องยุ่งกับโลกเลยมันก็เป็นผลดีกับการภาวนาแต่พระพุทธองค์เคยตรัสถึงอานิสงส์ของการเดินจงกรมว่านอกจากว่าทำให้เราแข็งแรงย่อยอาหารได้ดีอดทนเป็นต้นข้อสำคัญก็คือสมาธิที่เกิดจากการเดินจะทนกว่าสมาธิที่เกิดจากการนั่งไม่ถึงว่าสามารถนำไปประโยคใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าเพราะในระหว่างการเดินนั้น เราไม่หลับตาเราก็และการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เราต้องรับรู้ข้อมูลต่างๆพอสมควรเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่แปลกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่รู้สึกว่าเดินจะสงบยากกว่าการนั่งแต่ถ้าเผื่อเราสงบได้การเคลื่อนไหวและการรับรู้ต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในระดับหนึ่งกลายเป็นวัตถุดิบของปัญญาให้เป็นสิ่งที่กลายเป็นอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญปัญญา มากกว่าตอนนั่ง แต่นอกจากว่าการเดินจงกรมใช้เป็นอิริยาบถเปลี่ยนสลับกับการนั่ง สำหรับนักปฏิบัติหลายคนอาจจะชอบเดินมากกว่านั่งก็ได้เวลาเรามีถ้าเรามีเวลาส่วนตัวแล้วก็มีที่เดินพอสมควรที่อาจจะใช้เวลาวิธีเดินมากกว่านั่งก็ได้แต่ที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือการเดินจงกรมสามารถใช้แทนการนั่งในกรณีที่เรานั่งไม่สะดวกเช่นมีโรคประจำตัวหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่เราพึงทานข้าวเสร็จถ้าเราพึงทานข้าวเสร็จใหม่ๆนั้นนั่งจะง่วงง่ายมากนั่นก็เป็นเวลาที่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการเดินจงกรมหรือว่าถ้าตอนกลางคืนถ้าเรานั่งก็สับปะงกยังไงไงก็แก้ไม่ได้ท่านให้เปลี่ยนเป็นเดินถ้าท่านบอกว่าถ้ายังง่วงอยู่ลองเดินถอยหลังก็ได้จะได้หายง่วงดังนั้นการฝึกเดินจงกรมจึงมีอานิสงส์หลายประการใช้สลับกับการนั่งเพื่อจะได้หลักปฏิปทาและเพื่อจะต่อเวลาในการภาวนาอย่างเช่นถ้านั่งอย่างเดียว40-45นาทีหรืออย่างมาก1ชั่วโมงเรียกว่าก็หมดละ ไม่ไหวละแต่ถ้าเราสลับการนั่งการเดินสามารถทำได้ทั้งวันและก็ไม่เมื่อยจนเกินไปการนั่งก็ทดแทนการนั่งได้การเดินทดแทนการนั่งได้สลับกันได้และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะกับจริตตัวเองได้เหมือนกันที่ในการเดินจงกรมท่านให้กำหนดทางเดินถ้าอยู่ในป่าหรืออยู่ในที่เราจะเดินคนเดียวท่านให้กำหนด20-39อย่างของอาตมาที่กุฏิก็27-9ก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยู่ที่บ้านเราเลยที่เลือดอยู่ที่เราจะเดินที่มันน้อยก็ปรับได้แต่ถ้าทางสั้นลงไปกว่านั้นมากก็ควรจะเดินช้าลงน้อยหนึ่ง ทีนี้ในการเดินเรากำหนดจุดสังเกต3จุดจุดต้นจุดกลางจุดปลายทางเดินเพราะถ้าเราเดิน 20-9เรามีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางนั้นถึงจะเผลอก็เผลอไม่กี่ก้าวเห็นไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าทางเรายาว24ก้าวสมมติจุดกลางก็12ก้าวนั้นถ้าเราตั้งต้นที่ต้นทางแล้วจิตเผลอก็เผลอมาไม่ถึง12ก้าวนะถ้าเดินก็ไม่กี่ก้าวดังนั้นเราจึงสามารถปรับตัวตั้งต้นใหม่เป็นระยะอริยะไม่ให้เผลอได้นานเวลาเราเดินคนเดียวบางทีเราอยากจะนิ่งบางทีก็ยืนสมาธิถ้ารู้สึกว่าจิตมันอยากจะสงบบางท่านในบางพระบางท่านนี่จะมีอาสนะที่นั่งข้างทางจงกรมถ้ารู้สึกจิตจะร่วมเป็นสมาธิท่านจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นหรือบางท่านท่านจะยืนสมาธิหลับตายืนสมาธิก็ได้ถ้าจิตต้องการนิ่งๆอย่างเช่นในประวัติของหลวงปู่ชอบ ญาติโยมอาจจะครูอาจจะเคยอ่านที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าเห็นเสือเดินเข้ามาข้างหน้าจากนี้ไปข้างหลังก็มีเสืออีกตัวหนึ่งเดินเข้ามาข้างหน้าก็มีเสือตัวหนึ่งข้างหลังเสือตัวหนึ่งท่านจะทำยังไงท่านก็เข้าสมาธิอยู่ตรงนั้นยืนหลับตาเรียกทั้งเข้าฌานลืมตาใหม่มันก็เป็นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเสือสองตัวนั้นหายไปแล้วคือทั้งเข้าสมาธิลึกได้ในอิริยาบถยืนเพราะมันนิ่งๆแล้วในเวลาเราเดินคนเดียวถ้าจิตใจต้องการความสงบเต็มที่เราก็นั่งหรือยืนแต่โดยปกติเป็นลักษณะการตั้งต้นใหม่เป็นระยะมากกว่าคือต้นทางกลางทางปลายทางถ้าถึงปลายทางที่สุดทางแล้วจิตค่อนข้างฝุ่งซ่านแล้วก็หยุดยืนลมหายใจเข้าลมหายใจออกลึกๆเพื่อเป็นการตั้งต้นใหม่ทีนี้ก็สิ่งกำหนดเครื่องระลึกของสติในอิริยาบถเดินมีให้เลือกเหมือนกันแต่ที่เป็นหลักก็คือความรู้สึกในฝ่าเท้าในขณะที่สัมผัสกับพื้นทีนี้เพื่อให้จิตใจยอมอยู่กับการสัมผัสนั้นได้ท่านแนะนำให้ใช้คำบริกรรมพุทโธเหมือนกันฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นก็กำหนดพุทฝ่าซ้ายกำหนดกับพื้นนับโธก็เป็นวิธีฝึกให้จิตตัวรู้อยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องโดยอาศัยการสัมผัสของเท้ากับพื้นกับคำบริกรรมช่วยกำกับ ทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำหรือยังทำได้ยากวิธีหนึ่งในการเดินหรือว่าในช่วงแรกของการเดินเราสามารถใช้บทสวดมนต์ที่เราเคยท่องขึ้นใจไม่ต้องสนใจเรียบทเดินก็ได้แต่ให้จิตใจอยู่กับบทสวดสวดอยู่ในใจสักหานาทีนาทีเพื่อความฟุ้งซ่านที่หยาบๆได้ดับหายไปจึงคอยน้อมจิตไปกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้า นั้นจะเอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวหรือจะกำหนดพุทโธบริกรรมพุทโธช่วยก็ได้แต่วันนี้เราจะเอาเทคนิคนี้วิธีนี้ก่อนที่ในเมื่อเดินเป็นหมู่ใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะกลางวันซึ่งไม่ค่อยร่มจะมีไม่พอสำหรับคนจำนวนเป็นร้อยเราจึงเดินเป็นแถวในการดำเนินเป็นแถวในการเดินเป็นแถวก็ต้องเพิ่มขอสังเกตอย่างเช่นระยะช่วงระยะระหว่างตัวเรากับคนข้างหน้าต้องรักษาให้พอดีต้องเกรงใจคนอื่นสำนึกถึงการเดินของคนอื่นด้วยการบางทีถ้าความรู้สึกส่วนตัวอยากจะเดินช้ากว่านี้เราอยากจะเดินเร็วกว่านี้อันนี้เอาไว้ก่อนอันนั้นเอาไว้ตอนเดินคนเดียวแต่ในระหว่างการเดินเป็นหมู่ให้เดินให้พอดีกับผู้ที่อยู่ข้างหน้าแต่ทุกคนเอาผู้อยู่ข้างหน้าเป็นหลักการเดินก็จะเป็นระเบียบทีนี้เมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่าในการเดินบนทางจงกรมเราเอาจุดสังเกตข้างทางหรือว่าต้นทางข้างทางก็โทษกลางทางและปลายทางเป็นหลักที่เราเดินเป็นหมู่ใหญ่เช่นที่วงกลมนี้ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาก็ไม่มีจุดสังเกต3จุดนี้นั้นเพื่อทดแทนจุดเหล่านี้เราจะใช้ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างทางแล้วก็กำหนดว่าแทนที่เราจะถือว่าเราเดินวงกลมใหญ่เราเดินจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นไม้ต้นนู้นซึ่งกะเหมือนกันสิบกว่าก้าวเพื่อเป็นจุดสังเกตทุกครั้งที่เราผ่านต้นไม้นั้นเราได้เช็คตัวเองว่าเผลอหรือเปล่าเผลอหรือเปล่าถ้าไม่เผลอก็ทำต่อถ้าเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่และสำหรับเช้านี้เราก็ให้คำอธิบายแค่นี้